Tikko beidzas sarunas ar trīs operatoriem, un katram no viņiem paliek sava teritorija uz esošiem līguma nosacījumiem, tad paliek teritorija, paliek tas pats izvešanas atkritumu izvešanas grafika un tādas pašas izmaksas. Tas ir Cleaner, tas ir Eko Baltija servis un tas ir Sielautus, kas ir mazāk apjoms. Ja mēs runājam par ceturto mazu operatoru, kam pārsvara ir Rīgas pilsētas kapsētas, bet arī ir privatmājas, tas ir pilsētvides servis, uz šo teritoriju ir saruna procedūra, divi kandidāti, tas ir tie paši lielie, vai Cleaners, vai Eko Baltija servis, ņemot vērā, ka nosacījumi tie paši, ka cena tā grafika, un, kā es jau teicu, lielākā daļa no šīs teritorijas ir Rīgas kapsētas. Šobrīd notiek diskusija vai viens no viņiem, vai šo teritoriju vēl sadala starp diviem. Tas ir, teiksim, tehniskais jautājums.